mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Antaŭ tri semajnoj mi komencis respondi demandojn, kiujn submetis al nia radiostacio nia fidela aŭskultanto Lucien Giloto el Croix, Francujo. Nun mi povas daŭrigi la respondadon, sed antaŭe mi povas ankoraŭ informi vin pri io, kiu li ne demandis. Damen certe ne pro manko de intereso, sed Charlie eble ne pensis pri ĉi. Temas pri la popol nombrado. Ciun decan jaron la Svisa Federazio organizas popol nombradon. La lasta ocasis en 1980. La prilaborado de la resultoi cae la publicigo dauras jaroin, sed la cefain ciferoin oni eldonas kiel eble plej rapide. Tiel oni nun jam scias la exactan nombron de la enloĝantoj de Svislando. Nome estas 6,329,000. Do malunge 6,2 milionoj. Tiu cifero compreneble estas aparte interesa en comparo kun la lasta nombrado, kiu do okazis antaŭ 10 jaroj. Compare kun tiam la kresko estis 1%, au 60,000 enloĝantoj. Neniam depost la komenco de la popol nombradoj entute en la jaro 1850 la kresko estis tiel malgranda. Kaŭzoj de tio estas unue la fama pilolo, kaj due la malkresko de la konjunkturo, kiu igis multajn eksterlandajn laboristojn reiri al sia hejmlando manke de laboro en Svislando. 9 kantonoj havis malpliiĝon de la enloĝantaro, 17 kantonoj pliiĝon. Ankaŭ tiu evoluo dependis de la industrio. Precipe la kantonoj kun horloĝa industrio suferis. Interesa ankaŭ estas la observo, ke la grandaj urboj perdas enloĝantojn favore al la kamparo. La tendenco, kiun oni ĝis nun observis, che cion oni nomis tiam fugio e la camparo, turnigis. Oni nun fugias la grandurboin, char la vivo tie pro la autoi ne plu estas alloga. Nun alla demandoi de signoro Giloto.
Li volas ci, giù la Svisa pototo, tio estas posto, telefono, telegrafo, raitas au devas fare profitoin.
La demando estas tre actuala, char en februaro estis publicigita la resulto de la jaro 1980. Gi estis bonega, char la pototo povas fieri pri gaino de 410 milionoj da francoj. Compare cun la malgaino de la fervoioi, quio estes proximum esame alta, cae cun la granda deficito en la federazia caso, tiu resulto compreneble contentigas generale. Tamen, oni iomete grumblas en la Svisa economio, cia la pototo elusas sian monopolon, cae havas tre altain tarifoin, cion ja la usantoi devas pagi. Cio nun ocasas per tio mono? Gi estes pli malpli duoninigita tia maniere, che unu duono eniras la federazian kason, cae la alia en la reservon de la pototo mem. Ja ne existas garantio che ciui jaroi estos tiel profit donai kiel la lasta, che tiam la pototo devos pagi eventualan deficiton mem. Lau constitutie, la gaino de pototo devas eniri la federazian kason, sed in la nuna tempo oni starigis la regulon che la pototo devas esti guidata la commerzai vidpunctoi. Cae al sana commerzo appartenas kiel en ciu entrepreno la creo de reservoi por malpli bona jaroi. La respondo al nia demandinto do estas, la pototo raitas, cae devas fari profitoin.
Alia demando de signoro Giloto concernas la collecton de usita papero cae usitae boteloi in Svislando. Dicitas gazeton kiu assertas che Svislando estas inter la unuae diurilate.
Tion mi nun povas nec confirmi nec nei, char mi ne scias kiel status la afero en aliae landoi. Sed facto estas, che in Svislando oni diligente collectas malnovan paperon, do precipe gazetoin, cae ili estas utiligatai por fari el gi cartonon au tiel nomatan ecologian paperon, tio estas grisa netre bela papero kiun uzas multae personoi cae organizoi montrante tia maniere che ili estas consciai pre la necesso protecti la mondon de rubo. La collectado estas tre divers maniere organizita. Parte collectas infanoi, parte organizoi de invalidoi, parte comercistoi, parte, exemple in Zürich, la giornal eldonantoi mem. La presoi ciui la paper fabricoi pagas por usita papero tre varias lautempe. Giuste nun ili estas malaltai. Concerni la vitron, la afero funccies ali maniere. Unue, vitro pli bone taugas por reuso ol papero, char el malnovae boteloi oni povas fare same altqualitain novain boteloin. Oni povas je 90% anstataui la crud materialon por vitro per usita vitrajo. Aliflanque, la vitro havas la mala vantagion che gi esas tre pesa, che oni ne simple povas fari pacajoin ciuin infanoi povas collecti. Tial oni trovis la vojon che sur taugae publicae plazoi oni starigas grandain ujoin, tiel grandai ciel charge automobilo, en ciui la homoi mem jetu siain boteloin, ordigitain laula coloro de la vitro, verdai, brunai au blancai. Cia la svisae botel fabricoi same estas specialigitai lautiui coloroi. Compreneble, ne estas facile trovi ciam taugain locoin por meti tiain uiegoin. Oni ancao devas consideri che la getado de la boteloi faras bruon, cio eble ne gioigas la apude logiantoin. Pro tio, exemple, in Zürich, oni successis collecti nur 5 kilogramo in da vitro po en logianto in unuiaro, cio vere ne estas multa. La collectadon prisorgas privata transport firmao comisiite de la urbo. En tuta Svislando resulto estas pli bona mese, nome 12,8 do prescao 13 kilogramoi po en logianto po iaro. Sed tio resulto certe estas ancora multe pli bonigebla cae pli bonigenda, char fandante usitan vitron, la fabricoi sparas multe da energio compare alla uso de crud materialo.
Interessa sed ium ticla demando concernas la differenzoin inter Coop cae Migro, niae du plei grandai cenoi de vendeioi precipe de nutrajoi. Ciu existas vera concurrenzo inter ili?
La respondo estas che certe, yes, existas concurrenzo. Tamen, sur la plei alta nivelo existas ancao cun laborado. Ocasis iam che ili cune construis centroin de vendeioi. Unu tia estas je 100 metroi de nia radio studio. Ambau organizoi estas cooperativoi, ambau posedas grandain semainain revuoin sen pagain por la membroi, ambau occupigas ancau pri culturae taskoi, cae ambau nun vendas ne nur nutrajoin, sed ancau aliaen varoin. Migro, oni scribas Migros, posedas crome multain proprain fabricoin, dum Coop prefere peras productoin de aliae firmaoi. Migro esas pli nova, pli granda cae pli inventema, sed certe ambau entreprenoi esas tutlandai, modernai, cae ili esas sencese crescantai. Mi respondis demandoin submetitain al ni te auscultanto. Se vi havas aliaen demandoin, cioi concernas Svislandon, bon volu scribi ilin al ni, mi volonte respondos ilin en mia proxima letter questo. Vi audis el sendon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.